วันที่19เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา20 30นแล้วเวลา20นแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะขอทบทวนความเข้าใจในความมุ่งหมายอันสำคัญข้อหนึ่งไว้เสมอไปคือเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมและมนุษยธรรมเรากำลังมองเห็นยิ่งขึ้นเรื่อยๆว่าโลกจะไปไม่รอดด้วยลำพังอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรม ต่อเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมมาจูงจมูกอารยธรรมโลกจึงจะไปรอดมีเหตุผลอย่างไรก็ได้พูดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งแสดงให้เห็นอยู่แล้วในทํานองที่ว่า สิ่งทั้งสองนี้จะต้องควบคู่กันไปในลักษณะที่สมสัดสมส่วนจะ ถูกต้องตามความจำเป็นของธรรมชาติเช่นว่าจะต้องมีอะไรสักเท่าไรและมีอะไรนำอะไร เกี่ยวกับข้อนี้ถ้าจะพูดว่ามันพอดีก็ย่อมเป็นการถูกต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่วัดหรือตวงไม่ได้ต้องมีความพอดีโดยที่รู้กันได้ ว่ามีอารยธรรมคอยเกิดความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายไม่เหลือกำลังเป็นความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุแล้วก็มีมนุษยธรรมที่ลึกซึ้งพอที่จะควบคุมในเรื่องทางอารยธรรมให้อยู่ในร่องในรอยและควรจะสังเกตด้วยว่าสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนี่ดูมันไม่มีส่วนที่จะเฟ้อไม่มีส่วนที่มันจะมากจนเกินความต้องการ มันเพ้อไม่ได้มันมากไม่ได้มันไม่เหมือนกับอารยธรรมที่มันมาก จนเพ้อหรือยิ่งกว่าเพ้อก็ได้เราจะต้องเข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้ เมื่อสรุปความได้ว่าสิ่งทั้งสองนี้ต้องไปด้วยกันเราก็จะได้พิจารณากันดูต่อไปว่ามันจะไปด้วยกันในลักษณะอย่างไรถ้า ว่าตามหลักพุทธศาสนาก็จะกล่าวได้ว่าอารยธรรมก็ดีมนุษยธรรมก็ดี ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกสั้นๆว่าทิฏฐิดังนั้นในวันนี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินั่นคืออะไร เมื่อจะพูดกันในปัญหาที่ว่าทิฏฐิคืออะไรในชั้นแรกจะต้องดูกันในทางตัวพยัญชนะก่อนตามเคย นี่มันเป็นวิธีการที่ใช้กันอยู่ในวงพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัท บาลีก็ดีอัตถกถาก็ดีเมื่อมีเรื่องที่ต้องอธิบายอะไรแล้วก็จะต้องทำกันอย่างนี้เสมอคือดูกันทางตัวพยัญชนะก่อน แล้วจึงดูกันทางอัตถะคือความหมาย แล้วจึงจะดูเรื่องต่อๆไปนี่ถ้าคุณสนใจก็ลองเอาไปคิดดู ส่วนผมนั้นเคยเรียนมาอย่างนี้เคยทำมาอย่างนี้จนชินไปแล้วเพราะฉะนั้นว่าจะพูดถึงสิ่งไร ให้เป็นที่เข้าใจกันแล้วก็จะต้องพูดถึงสิ่งนั้นในทางตัวพยัญชนะก่อน แล้วก็จึงมาถึงความหมายและเรื่องอื่นๆที่มันสัมพันธ์กันไปตามเรื่องตามราวตามตัวพยัญชนะคำว่าทิฏฐินี่มันมีความหมายที่สับสนปนกันยุ่งตามเคยเหมือนกับคำอื่นๆซึ่งมาในภาษาบาลีก่อนแล้วก็เอามาใช้เป็นภาษาไทยบางทีก็แปลบางทีก็ไม่แปลคือใช้ทับศัพท์ถ้าจะใช้ทับศัพท์ไอ้ความหมายมันก็ยังเปลี่ยนจนได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่ตรงตามความหมายในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาเจ้าของเดิมเสมอไป ทีนี้เมื่อจะแปลต่อไปเป็นภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นซึ่งเป็นภาษากลางระหว่างชาติสำหรับการศึกษา นั้นก็ต้องมีความเปลี่ยนไปบ้างไม่มากก็น้อยตามความรู้ความเข้าใจของผู้แปลมีผู้ตั้งคำขึ้นมาให้มันเทียบกันได้แล้วก็เปลี่ยนมาตามยุคตามสมัย ที่พวกฝรั่งเขารู้พุทธศาสนามากขึ้นมีน้อยอยู่อย่างไร ถ้าเราคำว่าทิฏฐิในภาษาไทยเรามักจะเล็งกันถึงทิฏฐิมานะไม่เคยมีความเห็นเฉยๆแต่หมายถึงมานะไม่ยอมใครด้วยในคำว่าทิฏฐิมันมักจะเป็นอย่างนี้ ไปตรงกับคำว่าทิฏฐิมานะจะมากกว่าทิฏฐิคำนี้มันก็ตรงกับคำสังเกตเที่ยวทิฏฐิแล้วก็มาเป็นทิฏฐิดีในภาษาไทยเราพอมาเป็นทิฏฐิดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนความหมายไปอีกที่เป็นเพียงทิฏฐิดีแล้วก็ เป็นทฤษฎีที่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบก็ได้ทฤษฎีว่าเป็นทฤษฎีอันใดหนึ่งที่เสนอขึ้นมาก็เรียกว่าทฤษฎีได้นี่ได้เล็งถึงความเห็นที่จริงจังอย่างใดเหมือนกับคำเดิมคือคำว่าทิฏฐิในภาษาบาลีนั้นภาษาบาลีคำว่าทิฏฐิก็หมายถึงความคิดเห็นที่บุคคลนั้นมีอยู่จนตายตัวสำหรับเขาเปลี่ยนไม่ได้บางทีก็เรียกเป็นปัจเจกสัจจะคุณลองจำคำนี้ไว้ดูเล่นปัจเจกสัจจะแปลว่าความจริงเฉพาะบุคคลคนหนึ่งปัจเจกแปลว่าเฉพาะบุคคลคนหนึ่งสัจจะแปลว่าความจริงความจริงเฉพาะของบุคคลนั้นก็คือทิฏฐิตามเห็นตามคิดเห็นของบุคคลนั้น เมื่อภาษาบาลีก็แปลว่าความเห็น และเป็นคำกลางๆที่ต้องใส่คำคุณศัพท์สมาข้างหน้าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิมันจึงจะชัดลงไปว่าอย่างไรแต่ก็มีลักษณะบางอย่างคล้ายกันในภาษาไทยคือว่าถ้าพูดทิฏฐิลอยๆเฉยๆแล้วก็จะเล็งถึงทิฏฐิที่ใช้ไม่ได้คือทิฏฐิที่ผิดเช่นคำพูดว่าอันตัณหาและทิฏฐิครอบงำแล้วนี่มันยิ่งหมายความไปทางผิดในทางเลวร้ายเพราะว่ามันมาคู่กันกับตัณหามันเห็นได้ชัดอย่างนั้นหรือในกรณีทั่วไปคำว่าทิฏฐิเมื่อพูดลอยๆก็หมายถึงในทางชั่วเหมือนกันแต่มีใช้น้อยกว่าที่จะระบุลงไปชัดว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันว่า view บ้าง understanding บ้างใช้คำว่า view กันมากกว่าเ นี่ยคุณลองเอาความคำทั้งสามคำในสามภาษานี่มาเทียบกันดูมาผสมเข้าด้วยกันก็คงจะได้ความหมายของคำว่าทิฏฐิชนิดที่จะถือเป็นหลักได้แต่ความสับสนมันยังคงมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาเมื่อเป็นภาษาไทยออกมาตรงๆทิฏฐิมันก็แสดงไปถึงทิฏฐิมานะไม่ใช่ความเห็นผิดอยู่ภายในเงียบๆ ดังนี้เป็นต้น ถ้าเราจะเข้าใจความหมายคำว่าทิฏฐิต่อไป ผมอยากจะแนะให้สังเกตอย่างนี้ว่าเราเอาคำว่าทิฏฐิเนี่ยไว้ตรงกลางเอาคำว่าสุตตะนะไว้ข้างหน้าแล้วเอาคำว่าญาณะนะไว้ข้างหลัง ก็จะมองเห็นในความหมายของคำว่าทิฏฐิได้ง่ายขึ้นสุตตะแปลว่าความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนทิฏฐินั่นคือความคิดเห็นถ้ามันดีไปสูงขึ้นไปจนถูกต้องมันก็กลายเป็นญาณญาณหรือความรู้นั่นเองมันอยู่ตรงกลางระหว่างสุตตะกับญาณที่เราจะดูให้ละเอียดก็เห็นได้ชัดเลยว่าที่แรกเราก็มีการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าสุตตะนี่คำว่าสุตตะนี่แปลว่าฟังแต่หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนการอ่านการทำอะไรก็ตามที่เป็นการศึกษาเล่าเรียนก็เรียกว่าสุตตะแปลกันง่ายคือความรู้ตามธรรมดานี่มันก็มากขึ้นไปถึงความคิดตามเหตุผลเท่าที่จะต้องใช้ในการศึกษาเล่าเรียน จนได้ไอ้ความฉลาดธรรมดาสามัญประเภทอินเทลเล็กอะไรมาด้วยทั้งหมดนี้มันอยู่ในคำว่าสุตะซึ่งเป็นขั้นต้นที่พอมาถึงทิฏฐิที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็ได้แก่ความเข้าใจความเห็นและความเชื่อ เมื่อเราเรียนอะไรเสร็จไปมันก็จะเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยของเราเองขึ้นมาคือความเข้าใจว่าอย่างไรก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนั้นและเราจะเชื่อลงไปอย่างนั้น ในกรณีที่เกี่ยวกับทิฏฐิมันจึงมีความเข้าใจหรือความคิดเห็นหรือความเชื่อ ที่ต่อจากนั้นไปหลังจากนั้นหรือตอนปลายก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าญาณญาณอันนี้ติดกันอย่างยิ่งกับที่เรียกว่าทิฏฐินั้นญาณนี่ถ้าพูดให้เต็มความของมันแล้วควรจะแปลว่าความรู้สึกที่เกิดมาจากการเสวยให้ความรู้สึกที่เกิดมาจากการเสวยสิ่งนั้นด้วยกิริยาอาการที่เรียกว่า experience เมื่อมี experience ในสิ่งใดเราหมายความว่าเราเสวยความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นจึงมีความซึมซาบแจ่มแจ้งมันเป็นเรียนไลเซชันไปทีเดียวมันไม่ใช่สักว่าความคิดเห็น มันเป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดที่เรียกว่า penetration แทงตลอดจริงเหล่านั้นด้วยจิตใจ รวมความแล้วก็คือว่ามันได้ผ่านสิ่งนั้นไปโดยทะลุถึงฝากข้างโน้นให้คุณเอาไปเปรียบเทียบกันให้ดีๆในขั้นต้นเราก็มีสุตะความรู้มีลักษณะเป็นความคิดความเห็นความมีลักษณะเป็นความคิดไปตามเหตุผลใส่รองใส่ควรไปตามเหตุผลได้ความฉลาดบ้างทีนี้ขั้นต่อมาเกิดทิฏฐิขึ้นมาคือเกิดเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นของตนเองแล้วก็เชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น นี่คือสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิพอเลือไปจากนั้นถ้ามันเป็นไปดีเป็นไปถูกต้องมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าญาณ คือความรู้ได้เสวยสิ่งนั้นในจิตใจมีความรู้สึกผ่านตลอดทะลุปลุกโผล่ไปในสิ่งนั้นนี่สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิมันมีลักษณะอย่างนี้คือความคิดเห็นความเข้าใจรวมความเชื่อเข้าไว้ด้วย ความเห็นมันก็เห็นด้วยตาแต่มันเพียงแต่ความเห็นด้วยใจนั่นก็จึงใช้คำว่าวิว มีความเข้าใจจนเชื่อลงไปจึงใช้คำว่า understandingอย่างที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เราก็ดูทิฏฐิโดยตรงลงไปว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรทิฏฐิมันมีกำลังแรงเพราะมันเป็นการเชื่อตัวเองด้วยอำนาจของกิเลส มันมีมูลมาจากอวิชชาเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยเพราะว่าสิ่งต่างๆมันตั้งต้นด้วยอวิชชาไปเสียแทบจะทั้งนั้นตัวเราเกิดมาเราก็ไม่รู้อะไรยังไม่มีความรู้จึงตั้งต้นด้วยอวิชชาก็พยายามที่จะรู้พอรู้อะไรเข้ามามันก็เกิดความเชื่อตัวเองว่ารู้ที่แท้มันยังเป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นยังไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดนั่นตอนนี้มันมีอำนาจรุนแรงด้วยอำนาจของอวิชชานั่นเองทั้งสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิมันจึงผลักดันในมนุษย์เราให้ทำอะไรรุนแรง ยิ่งกว่าความรู้เพราะความรู้นั้นมันยังเป็นจุดตั้งต้นเริ่มตั้งต้นมันยังไม่แรงกล้าพอเป็นทิฏฐิมันแรงกล้า พอไปถึงญาณความรู้แจ้งเห็นจริงมันกลับเหนื่อยลงไปอีก คือมันไม่เดือดไม่คลั่งเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิทั้งในโลกเรานี่มันก็เป็นไปในอำนาจหรืออิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิอยู่อย่างใหญ่หลวงนี่ใครมีอำนาจครองโลกโลกนี้ก็เป็นไปตามทิฏฐิของบุคคลนั้นทิฏฐินั้นไม่ใช่ญาณไม่ใช่ความรู้อันถูกต้องแต่ทิฏฐินั้นก็ไม่ใช่ความรู้ขั้นเด็กอมมือ มันเป็นความรู้ที่เขาได้ปลูกปล้ำมาจนเขาเชื่อเป็นปัจเจกสัจจะเป็นสัจจะของเขาเฉพาะตนนั่นใครมีอำนาจมีอิทธิพลอะไรก็บันดาลสิ่งต่างๆไปตามนัดทิฏฐิของตนในส่วนบุคคลก็ดีหรือในวงครอบครัวก็ดีในวงประเทศชาติก็ดีกระทั่งทั้งโลกก็ดีชาวโลกมีทิฏฐิ อย่างไรเป็นส่วนใหญ่มันก็พาโลกไปในลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ชาวโลกมีทิฏฐิไปในทางหลงเป็นธาตุของอารยธรรมเนื้อหนังเพราะฉะนั้นในชาวโลกจึงพาโลกไปตามแบบของอารยธรรมเนื้อหนัง ก็แปลว่าเรากำลังอยู่ใต้อำนาจของอารยธรรมเนื้อหนังเพราะทิฏฐิมันต้องการอย่างนั้นมันมีความเห็นอย่างนั้น นี่คือข้อที่ว่าให้อารยธรรมมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิ ที่นี่มนุษยธรรมมันก็ขึ้นอยู่กับอำนาจขึ้นอยู่กับอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิแต่มันเป็นไปในทางทิฏฐิที่ไม่ใช่เนื้อหนังไม่หลงไหลในเนื้อหนัง เป็นเรื่องของสติปัญญามากขึ้นแต่แล้วพอมันยังไม่ใช่ญาณนะญาณหรือญาณทัศนะที่ในที่สมบูรณ์หรืออยู่ในขั้นสมบูรณ์มันก็ยังต้องถือว่าในขั้นที่เป็นทิฏฐิที่ควรจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเท่านั้นในเมื่ออารยธรรมมันจะพลัดตกลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิเมื่อพูดว่าทั้งอารยธรรมและทั้งมนุษยธรรมขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิมันก็ถูกแล้วควรรวมอยู่ที่คำว่าทิฏฐิ แต่เราก็ต้องแยกทางกันอารยธรรมเนื้อหนังไปตามมิจฉาทิฏฐิที่เป็นขนาดหนักหรือขนาดเบาก็ตามใจแต่มันเป็นประเภทมิจฉาทิฏฐิที่มนุษยธรรมทางจิตใจนี่มันเป็นไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็ จะต้องให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันควบคุมอารยธรรมเนื้อหนังมันอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องอย่าถึงกับไปหลงไหลมันจะแก้อำนาจของมิจฉาทิฏฐิได้ตรงนี้เองนี่คือคำอธิบายว่าทิฏฐิคืออะไร ที่เราจะรู้จักทิฏฐิว่าคืออะไรอย่างละเอียดต่อไปอีกก็ต้องดูต่อไปอีกว่าอะไรเป็นบ่อเกิดของทิฏฐิถ้าถือตามพระพุทธภาษิต เช่นพุทธภาษิตในพรหมชาลสูตรเป็นต้นละมีคำตรัสไว้ชัดว่าผัสสะเป็นบ่อเกิดของทิฏฐิ นี่คงจะเป็นคำใหม่คือเป็นความรู้ใหม่สำหรับพวกคุณก็ได้ว่าผัสสะเป็นบ่อเกิดแห่งทิฏฐิเขาไม่เข้าใจคำว่าผัสสะอย่างทั่วถึง คือคุณอาจจะเข้าใจว่าไอ้ทิฏฐิความคิดเห็นของเราคนหนึ่งๆ นี่มันต้องมาจากการศึกษา ที่เราศึกษามาอย่างไรถูกอบรมมาอย่างไร แต่แล้วก็จงเข้าใจเถอะว่าในการศึกษานั่นแหละคือตัวสัมผัสนะ มันหมายถึงสัมผัสด้วยจิตใจแต่ว่าคำตัดอันนี้มีความหมายกว้างขวางมากคือว่าสัมผัสทุกชนิดที่ในทางจิตใจแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งทิฏฐิ สัมผัสในที่นี้มันหมายถึงความรู้รสของสัมผัสนั่นด้วยเ ช่นว่าเรากินเกลือเข้าไปเราก็ต้องมีทิฏฐิหรือปัจเจกสัจจะของเราว่าเกลือมันเค็มนี่มันเกิดมาจากการสัมผัสก็หมายความว่าอย่างนี้เราสัมผัสสิ่งต่างๆที่มาให้เรารู้สึกทางตาทางหูทางจมูกอะไรก็มาเป็นเวลานานพอแล้วในที่สุดเราก็สรุปความคิดเห็นเขาอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะการที่เขาจะมีความคิดเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดในเป็นต้นนี้หมายความว่าจิตใจของเขามีการสัมผัส สิ่งต่างๆรอบตัวเขาเป็นเวลานานพอเขาจึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้น สัมผัสอย่างนี้มันสัมผัสด้วยจิตใจเป็นอธิวจนะสัมผัสทั้งนั้นเลยเพราะว่าเรา เล็งถึงเรื่องทางจิตใจไม่ใช่เรื่องทางผิวหนังทางเนื้อหนังมันอยู่นานไปในโลกนี้เท่าเท่าไรมันก็ได้สัมผัสโลกนี้มากเท่าเท่านั้นจากสัมผัสนั้นจะเกิดทิฏฐิความคิดความเห็นขึ้นมาประจำตัวบุคคลเป็นคนคนไปมันเด็กๆ เห็นโลกน้อยสัมผัสโลกน้อยมันก็มีความคิดเห็นอย่างเด็กๆคนโตแล้วมันสัมผัสโลกมากกว่ามันก็มีความเห็นอย่างคนโตๆยิ่งอยู่ไปนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความคิดเห็นที่มากกว่ากว้างกว่าถูกกว่าทำนองนี้ทิฏฐิทั้งหลายมีบ่อเกิดคือผัสสะแม้คุณจะเรียกว่ามาจากการศึกษาการศึกษานั้นก็เต็มไปด้วยผัสสะคุณเรียนเรื่องอะไรไปข้อหนึ่งทฤษฎีหนึ่งประเด็นหนึ่งจิตจะสัมผัสไอ้ข้อเท็จจริงอันนั้นหรือความรู้อันนั้นทุกประเด็นไป ก็เรียกว่าผัสสะเหมือนกันผัสสะด้วยจิตใจมันก็มีผัสสะมากพอที่จะเกิดความคิดเห็นประจำตัวเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทิฏฐิทั้งหลายมีบ่อเกิดคือผัสสะก็หมายความว่าอย่างนี้คำนี้ท่านใช้คำว่านิทานสัมภวะนิทานสัมภวะนิทานแปลว่าเหตุสัมภวะเราเกิดขึ้นพร้อมเกิดขึ้นพร้อมจากเหตุคือ ก็คือผัสสะเรื่องที่ว่าจะน่าสัมผัสต่างจากปฏิฆาสัมผัสอย่างไรเราก็พูดกันมาแล้วเรื่องนี้อาชีวจนะสัมผัสนั้นประกอบไปด้วยอวิชชาอาชีวจนะสัมผัสนั้นมันสัมผัสเวทนา ที่เกิดกับสิ่งนั้นและเวทนานั้นเป็นที่ตั้งแห่งสัญญา เมื่อเราเสวยเวทนาเป็นสุขมันก็เกิดสุขสัญญาขึ้นมาสำคัญว่าเป็นสุขเ มื่อเสวยทุกขเวทนามันก็มีความสำคัญว่าไอ้นี่ทุกข์เป็นทุกข์ขึ้นมา นั่นมันจะเกิดสัญญาหลายต่อหลายสัญญาเพราะการได้สัมผัสตามวิธีของอาธิวจนะสัมผัสแล้วก็ยังมีอวิชชาอยู่เกิดสัญญานั่นสัญญานี่สุขสัญญาทุกขสัญญาอิทธิสัญญาบริสาสัญญาอะไรสัญญาแล้วก็ไปสูงสุดอยู่แค่อัตตะสัญญาสัญญาว่าเป็นตัวตนสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวตนนั่นเองความสำคัญมันหมายว่าตัวตนนี่ก็เป็นในทิฏฐิอันหนึ่ง ให้สัญญาณแหละถ้ามันล้อมตัวเข้มเข้าหรือว่าแต่เป็นแกนแล้วมันก็กลายเป็นทิฏฐิ ผัสสะที่เป็นอธิวจนะสัมผัสแต่เจืออยู่ด้วยอวิชชานั้นเป็นบ่อเกิดแห่งทิฏฐิทั้งหลายที นี่เรื่องของผัสสะนี่ยังมีหน้าหัวหรือหน้าอัศจรรย์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้วันนิทานสัมภวะคือบ่อเกิดนี่ บ่อเกิดของกรรมก็คือผัสสะบ่อเกิดของกามก็คือผัสสะบ่อเกิดของสัญญาก็คือผัสสะมีอะไรอะไรอีกมากที่บ่อเกิดของมันคือผัสสะท่านขอให้คุณสนใจข้อนี้หน่อยคือสนใจศึกษาสังเกตให้ดีๆในวันหนึ่งวันหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรานั้นมันมีผัสสะประเภทที่จิตไปสัมผัสเอาอะไรเข้าแล้วมันเกิดอะไรบ้างตัวอย่างในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมการกระทำของคนเราทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยไอ้กรรมเหล่านี้ก็มาจากผัสสะแล้วมันอาจจะมีมูลไตรลิปไปถึงผัสสะทีแรกที่ทำให้เกิดในเวทนาพอใจไม่พอใจก่อนนี่ก็เป็นผัสสะให้เวทนานั่นแหละ มันทำให้เกิดสัญญาสำคัญมั่นหมายอะไรเข้ามันก็เกิดมโนกรรมที่จะเอาอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้น มันต้องการสิ่งเหล่านั้นพยายามในสิ่งเหล่านั้นก็คิดในทางที่จะให้ได้มา มันจึงเกิดการกระทำกรรมมาขึ้นมากมายมีบ่อเกิดมาจากผัสสะนั่นอย่าทำเล่นกับผัสสะสิ่งที่เรียกว่ากามก็มีบ่อเกิดมาจากผัสสะนี่ไม่ต้องอธิบายแล้วมันเห็นชัดเข้าใจง่ายที่ว่าสัญญามีบ่อเกิดมาจากผัสสะนี่ก็เห็นชัดถ้าไม่มีสัญญาถ้าไม่มีผัสสะเราก็ไม่มีทางจะรู้สึกอะไรไม่มีความรู้สึกใดๆที่จะมาทำให้ต้องใช้สัญญาผัสสะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นแก่ใจ จนกระทั่งเป็นเวทนามันก็มีสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นี่เป็นส่วนใหญ่ส่วนลึกส่วนสำคัญ แต่ว่าส่วนเบื้องต้นแท้ๆพอไปสัมผัสผัสสะสิ่งใดเข้ามันก็เป็นหน้าที่ของสัญญาที่ต้องเกิดขึ้นก็ จะรู้ว่าอะไรก็จะรู้ว่ารูปนี่เป็นรูปอะไรเสียงนี่เป็นเสียงอะไรรู้ว่าสัมผัสนี่มันเป็นสัมผัสของอะไรในความจำได้หมายรู้แต่ผลหลังเนี่ยเป็นสัญญาเบื้องต้นมันต้องเกิดขึ้นมาทันทีในขณะที่มีผัสสะเช่นเราเอามือไปคลำดินสอมืดมืดเราก็รู้ว่าดินสอก็มีสัญญาเกิดขึ้นเป็นสัญญาแต่คนหลังนี่ดินสอนี่สัญญาอย่างนี้มันเพียงสัญญาจำได้หมายรู้ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกพอหมายรู้อะไรแล้วมันจะมีสัญญาอีกอันหนึ่งซึ่งสัญญาสำคัญมั่นหมาย สำคัญมั่นหมายเป็นทางที่จะเกิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเนี่ยผัสสะมันมีความสำคัญลึกซึ้งก็เกี่ยวกับคนเราเกี่ยวกับความเป็นคนของเราเนี่ยตลอดเวลาเลยเรื่องมันเกิดเพราะผัสสะทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไร ให้สังเกตข้อนี้ให้เข้าใจให้ดีแล้วก็จะรู้จักหรือเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาได้โดยง่าย ทิฏฐิทั้งหลายเกิดมาจากผัสสะคนเราถ้าสมมติว่าคนเราจะมีทิฏฐิใหญ่ประจำตัวของตัวอย่างหนึ่งก็เกิดจากผัสสะเราจะมีทิฏฐิความคิดความเห็นเล็กๆน้อยๆอีกมากมากอย่างมันก็มาจากผัสสะ ไปคิดดูกันแล้วกันผัสสะให้เกิดทิฏฐิเป็นบ่อเกิดของทิฏฐิ ทีนี้เรื่องต่อไปที่จะต้องรู้กันก็คือว่าเมื่อเกิดทิฏฐิแล้วมันจะเป็นไปฝ่ายผิดคือฝ่ายถูกคือฝ่ายมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องรู้จักคือมันจะเป็นที่พึ่งได้นะก็คือสัมมาทิฏฐิเราจะต้องสนใจสัมมาทิฏฐิให้รู้จักให้มิจฉาทิฏฐินั้นมันเป็นไปเองก็ได้ นั่นจะพูดให้ชัดกันในเฉพาะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่มันมีสองประเภทนี่ตามที่ผมสังเกตเอาเองจากพระไตรปิฎกทั้งหมดที่ผ่านไปครูไม่เคยสอนครูในโรงเรียนไม่เคยสอนอย่างนี้แต่ว่าเราเห็นได้เองจากพระบาลีทั้งหมดสัมมาทิฏฐิมันมีสองประเภทสัมมาทิฏฐิประเภทที่หนึ่งคือมันตรงกันข้ามจากมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างนี้คนบัญญัติเพื่อศีลธรรมแม้พระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติเพื่อศีลธรรม สัมมาทิฏฐิที่ตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐินี่มันคือเรื่องดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์กระทั่งว่าเออนรกมีสวรรค์มีอุปาติกะมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิ อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวอะเช่นมิจฉาทิฏฐิว่าบุญไม่มีไอ้สัมมาทิฏฐิก็ว่าบุญมีสัมมามิจฉาทิฏฐิว่าบาปไม่มีไอ้สัมมาทิฏฐิก็ว่าบาปมีไอ้มิจฉาทิฏฐิว่านรกสวรรค์ไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ว่าบุญนรกสวรรค์มีมิจฉาทิฏฐิก็ว่าโอปปาติกสัตว์คือสัตว์ที่เกิดพูดขึ้นมาโดยไม่ต้องเป็นเด็กในนี้ก็ไม่มีแต่มิจฉาสัมมาทิฏฐิก็บอกว่าโอปาติกะมีอย่างนี้เป็นต้นมันอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนี่เรียกว่ามิจฉาสัมมาทิฏฐิประเภทที่ตรงกันข้ามจากมิจฉาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิสำหรับศีลและธรรมที่ชักจูงสังคมให้ดีที่สัมมาทิฏฐิประเภทหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิที่อยู่ระหว่างกลางของมิจฉาทิฏฐิสุดตรงสองข้างคือต้องมีมิจฉาทิฏฐิมาสองชนิดสุดตรงเป็นซ้ายเป็นขวากันทีเดียวและสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นจะอยู่ที่ตรงกลางนี่เป็นสัมมาทิฏฐิฝ่ายสัจธรรมหรือปรมัตถธรรมคือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา ทั้งหมดเลยสัมมาทิฏฐิประเภทนี้จะไม่พูดว่ามีหรือไม่มีถ้าพูดว่ามีนั้นสุดตรงไปเป็นสัสตทิฏฐิถ้าพูดว่าไม่มีมันสุดตรงไปทางเป็นพุทเฉทิฏฐินั่นสัมมาทิฏฐินี้จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างมีกับไม่มีเมื่อที่พูดเมื่อกี้ว่านรกมีหรือนรกไม่มีอย่างนี้สัมมาทิฏฐิในชั้นปรมัตถ์จะอยู่ตรงกลางคือไม่พูดว่ามีหรือไม่มี แต่จะพูดในรูปอิทัปปัจจยตาว่า ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจะพูดแต่อย่างนี้ นี่คือสัมมาทิฏฐิที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างมิจฉาทิฏฐิสุดตรงสองข้างด้วยยกตัวอย่างเช่นกามสุขันธิกานุโยคสุดตรงไปทางนี้อัตตกิลมัฏฐานุโยคสุดตรงไปทางโน้นแต่สัมมาทิฏฐิจะต้องอยู่ตรงกลางมิจฉาทิฏฐิสุดตรงไม่มีมากเป็นคู่คู่คู่คู่ไปเช่นว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงพวกหนึ่งว่าเที่ยงพวกหนึ่งว่าไม่เที่ยงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นคือมันเป็นสัตสตะหรืออสัตสตะไปเป็นสัตสตะหรืออุเฉทะ อุเฉทะก็คืออสัตสตะนะถ้าพูดว่าโลกเที่ยงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพูดว่าโลกไม่เที่ยงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะอยู่ที่ตรงกลางว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยจะไม่พูดว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยง มิจฉาทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดกับโลกไม่มีที่สุดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิกันทั้งคู่สุดตรงคนละข้างแต่สัมมาทิฏฐิจะอยู่ตรงกลางจะไม่พูดว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดจะพูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือเป็นไปมิจฉาทิฏฐิสุดตรงจะพูดว่าชีวิตก็อันนี้ร่างกายก็อันนี้อัตตาก็อันนี้ชีวะชีวะก็อันนี้มิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งว่าอัตตาก็อันอื่นชีวิตก็อันอื่นมันตรงกันข้ามอย่างนี้สัมมาทิฏฐิมันจะอยู่ตรงกลางเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งอีกคู่หนึ่งก็ว่าหลังจากตถาคตตายแล้วก็มีอีกหลังจากตถาคตตายแล้วก็ไม่มีอีกตถาคตในสมัยอย่างนี้หมายถึงสัตว์ทั่วไปก็พูดชัดตรงไปว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกนี่ก็ปิดทั้งสองข้างอันหนึ่งเป็นสัตสตาทิฏฐิอันหนึ่งเป็นอุเฉททิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะอยู่ตรงกลางจะไม่พูดว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่เกิดอีกก็พูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้น ทิฏฐิชื่อนี้ในภาษาบาลีแท้ๆไม่ใช่คำว่าตถาคตหลังจากตายแล้วตถาคตมีอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่มีอีกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสองพวกหรือไม่จะพูดว่าไม่ทั้งเกิดด้วยทั้งไม่เกิดด้วยนี่คนหนึ่งก็พูดว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันแย่งกันอยู่สองฝ่ายตรงกันข้ามอย่างนี้ก็เหมือนกันเราจะไม่พูดว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วยคือทั้งสองอย่างที่นี่คนหนึ่งว่าไม่ทั้งสองอย่างนี่ก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันสัมมาทิฏฐิมันจะอยู่ตรงกลางที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นยืนก็ตายค้าเดียวอยู่แต่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือถ้าปัจจตานี่สัมมาทิฏฐิประเภทนี้เห็นได้ชัดว่ามันตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างมิจฉาทิฏฐิสุดตรงสองอย่างคู่ใดคู่หนึ่งทุกคู่ไปเลยไอ้สัมมาทิฏฐิประเภทแรกนั้นมันเพียงแต่ว่าทำตัวตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เป็นไปเป็นในทางศีลธรรม บุญบาปมีนรกมีสวรรค์มีอุปปาติกะมีอะไรมีในเมื่อมิจฉาทิฏฐิเขาว่าไม่มี แต่พอขึ้นมาถึงชั้นสูงเป็นสมาธิทิฏฐิของปรมัตถธรรมแล้วจะไม่พูดอย่างนั้น จะกลายเป็นว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือมันจะระบุไปถึงว่าไอ้นรกไอ้สวรรค์หรืออะไรเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นไม่ได้มีอยู่จริงมันไปไกลขนาดนั้นเราจึงได้สัมมาทิฏฐิสองชนิดคือสำหรับศีลธรรมชนิดหนึ่งสำหรับปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมอีกชนิดหนึ่งทีนี้ก็อยากจะให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อกี้เราพูดสัมมาทิฏฐินะที่จะพูดถึงมิจฉาทิฏฐิที่ว่าสุดโต่งนี่ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกทิฏฐิที่มีอยู่ในโลกที่รวบรวมมาอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีมากมายเป็นสิบสิบหรือเป็นร้อยถ้านับให้หมดนะมันเกิน62ซะอีกก็เรียกว่ามากกันแล้วกันตัวทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นอาจจะสรุปได้ให้มันเหลือสั้นที่สุดเพียง2ขั้วเท่านั้นคือสัสสตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิทิฏฐิทั้งหลายจะต้องมาสรุปลงในทิฏฐิสองอย่างนี้โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างหรือโดยปริยายยันไม่สังเกตให้ดีแล้วจะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นตัวทิฏฐิทั้งหลายจะมารวมได้ในทิฏฐิสองชนิดคือสัสสตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิสัสสตทิฏฐิก็คือว่ามีหรือเที่ยงเองอุเฉททิฏฐิก็คือไม่มีหรือขาดศูนย์นั่นเองมันมีสองอย่างนี้เท่านั้นพวกสัสสตทิฏฐิก็ว่ามีบางทีก็เรียกว่าอัตถิตาหรือความมีหรือว่ามีถ้ามีแล้วก็ต้องเที่ยงด้วยถ้าเที่ยงแล้วก็ต้องมีถ้ามีก็ต้องหมายความว่าเที่ยงที่อุเฉททิฏฐิไม่มีหรือขาดศูนย์ไม่เที่ยงเลยมันไม่มีแล้วจะเที่ยงมาจากไหนอ่ะเนี่ยเป็นแม่บทของทิฏฐิทั้งหลายที่เราดูกันในทิฏฐิพวกที่เป็นสัสสตะคือฝ่ายมีหรือฝ่ายเที่ยงนี้กันก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงไอ้สัสสตทิฏฐิประเภทที่มันหัวรั่นหัวแข็งกระด้างที่สุดแล้วก็อย่างหน้าหัวเราะที่สุดด้วย ก็ระบุลักษณะของทิฏฐินั้นของสัสสตทิฏฐินั้นว่ายิ่งมีคันไม่คลอด ลมไม่พัดน้ำในแม่น้ำไม่ไหลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ขึ้นไม่ตกคุณฟังดูสิมันหมายความว่าอย่างไรว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีขึ้นไม่มีตก น้ำในแม่น้ำไม่ไหลลมนี่ไม่พัดถ้าลมไม่พัดมันจะเป็นลมได้อย่างไรและหญิงที่มีครรภ์ก็ไม่คลอดมันมีครรภ์อย่างนั้นแหละนี่มันเป็นความหมายที่หัวรั้นของคำว่าเที่ยงที่จะไม่ให้เปลี่ยนแปลงเลยถึงขนาดนี้ทีเดียวเราเลยไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอย่างไรกันดีก็เลยเรียกทิฏฐินี่ว่ายิ่งมีพันไม่คลอดพ่อแม่พระพุทธภาษิตก็ไม่ได้ระบุชื่อสัสตะทิฏฐิชนิดนี้ว่าชื่ออะไรก็เลยถือเป็นหลักตัวไปไว้ทีก่อนว่าไอ้พวกถือว่าเที่ยงเนี่ยมันหัวรั้นกันถึงขนาดนี้ขนาดที่จะให้ยิ่งมีพันไม่คลอดหรือว่าลมไม่พัดน้ำในแม่น้ำไม่ไหลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่เคลื่อนไหวเขายืนยันกระต่ายขาเดียวถึงขนาดนี้ทีนี้ต่อมาสัสตาทิฏฐิที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือพวกอัตตานุทิฏฐิหรืออัตตนิยานุทิฏฐิทิฏฐิที่ตามเห็นว่าต้นว่ามีตัวตนว่ามีของต้นอัตตานุทิฏฐิก็เห็นว่ามีตนอัตตนิยานุทิฏฐิก็ตามเห็นว่ามีของต้นนี่มันไปยึดเอาที่ต้นมีแล้วก็เที่ยงนี่แล้วพวกเรากำลังเป็นอย่างไรพวกคุณทุกคนกำลังเป็นอย่างไร ก็ลองวัดดูไปความคิดความเห็นความเชื่อของตนเองในข้อนี้ดูสิมันเป็นอย่างไร มันกำลังให้มันมีตัวตนแล้วก็ให้มันมีของตนเนื่อโดยเนื้อแท้มันก็เห็นว่าเป็นของตนเอาแต่จริงๆหรือมีตัวตนเสียจริงๆนั่นแหละคือสัสตาทิฏฐิน่าจะไม่รู้สึกตัวถูกจัดไว้เป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิถ้าเรายังไม่รู้เรายังไม่ฉลาดยังไม่รู้จะทำอย่างไรได้แล้วก็มีทิฏฐิว่าเที่ยงไปก่อนตามที่มันเกิดขึ้นมาเองในวัฒนธรรมหรือในครอบครัวในที่มันมีการศึกษาอย่างนี้มันมีการสอนพูดจากันอย่างนี้จนเด็กๆเกิดทิฏฐิว่ามีตัวฉันมีของฉันต้องค่อยไปแก้ไขกันข้างหน้าสัสตะทิฏฐิพวกหนึ่งเขาเรียกว่าสัสตะทิฏฐิสามัญว่าอัตตาก็อันนั้นไอ้โลกก็อันนั้นเอาอัตตาเป็นโลกเอาโลกเป็นอัตตาเอาโลกเป็นตัวตนนี่มันคล้ายกับว่าเมื่อไอ้ตัวเล็กๆนี่ไม่แน่ใช้ไม่ได้เชื่อไม่ได้อาศัยไม่ได้ก็เลยมาเหนือฟ้าเหนือเมฆโสอัตตาโสโลโกอัตตาอันนั้นหรือว่าโลกอันนั้นแล้วก็ให้ทั้งโลกและทั้งอัตตานี่มันเป็นของเที่ยงยืนยันโลกเป็นของเที่ยงยืนยันอัตตาเป็นของเที่ยงข้อนี้มันไม่น่าจะมีได้สำหรับโลกถ้าเราก็เห็นโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่เป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าเรามันอาจจะมีความเชื่อเหลืออยู่หน่อยหนึ่งว่าโลกนี้มันอาจจะเที่ยงขนาดที่เรียกว่ามันเที่ยงไม่มีที่สุด แม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมันก็ยังอยู่อาจจะเข้าใจผิดไปอย่างนี้ในส่วนคำว่าอัตตาตัวตนนั้นถ้าได้รับคำสั่งสอนตามแบบลัทธิฮินดูหรือพราหมณ์มันก็เข้าใจอัตตาว่าเป็นของเที่ยงแต่ตัวเราเนี่ยมีตัวตนพอตายลงไปร่างกายมันก็เน่าเปื่อยไปแต่อัตตาตัวตนมันไปหาที่เกิดใหม่มันเปลี่ยนร่างกายใหม่เหมือนกับว่าคนนี่เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเรือนคนคนเดิมอย่างนี้เป็นสัตตทิฏฐิด้วยเหมือนกันก็ไปถามตัวเองใครจะไปรู้แทนกันได้ถ้าเชื่อว่าตายแล้วก็ยังมีอะไรเหลือไปเกิดอีกคนนั้นคนเดียวกันก็เป็นสัตตทิฏฐิพวกนี้เนี่ยตัวอย่างเท่าที่ยกมานี่คุณก็พอจะเข้าใจได้ว่าไอ้ทิฏฐิประเภทที่หนึ่งถือว่ามีอยู่และเที่ยงแท้นั้นมันเป็นอย่างนี้ที่ประเภทที่สองที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปทางไปในทางที่ตรงกันข้ามนับตั้งแต่ไอ้ลัทธิที่หนึ่งที่ว่าลัทธิทิมมังลัทธิกัมมังลัทธิทิมมังหมายความว่าการให้ทานนั้นไม่มีหรือว่าการกระทำอะไรปูการบูชาการเส้นสวงการอะไรที่เรียกกันว่าเป็นบุญนั่นมันไม่มีถึงทำก็เหมือนกับไม่ทำเท่ากับไม่ทำนี่เรามันยังเชื่อว่ามีหรือมีผลแต่พวกนี้เขาถือว่าไม่ผลทำก็เหมือนกับไม่ทำอย่างนี้ก็เป็นในพวกนัตถิกะทิฏฐิซึ่งสงเคราะห์กันไว้ในอุเฉททิฏฐิบางพวกก็ถือว่าบางพวกที่เรียกว่าอากิริยะทิฏฐิเนี่ยก็ถือว่าทำเองก็เหมือนกับไม่ทำถ้าผู้อื่นทำก็เหมือนกับไม่ได้ทำไม่มีอะไรที่เป็นการกระทำนี่ฟังดูคล้ายกับว่าจิตว่างอันธพาลที่มีบางคนพูดล่อผมอยู่ว่าไม่มีการกระทำไม่ว่าทำเองก็ดีใช่ผู้อื่นทำก็ดีไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีผลแห่งการกระทำ ที่บางพวกปฏิเสธเหตุคือเรียกว่าเหตุกะทิฏฐินี่คือนี่ว่านัตถิเหตุเหตุต้องสิ่งทั้งหลายไม่มีปัจจัยของสิ่งทั้งหลายไม่มีมันก็เท่ากับว่ามันก็ไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เราจะไปจัดการอะไรกับมันได้มันก็เท่ากับพลอยไม่มีไปด้วยเมื่อเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นไม่มีก็ไม่มีใครไปทำอะไรให้มันมีค่ามีประโยชน์เป็นไปตามต้องการได้นี่ก็อยู่ในพวกที่เรียกว่ามันไม่มีหรือขาดศูนย์ทีนี้ก็มีพวกที่ไปไกลถึงกับว่าเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีเราจักไม่มีของเราก็จักไม่มีนี่ความหมายของอุเฉททิฏฐิทั่วไปว่าตัวเรานี่ไม่ได้มีตัวเราของเราก็ไม่ได้มีมันตรงกันข้ามกับเมื่อตะกี้ที่ว่ามีเราและมีของเราพวกนี้แหละตัวเราก็ไม่ได้มีของเราก็ไม่ได้มีและแม้ในอนาคตเราก็จักไม่มีของเราก็จักไม่มี นี่เป็นตัวอย่าง
ือของทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสองชนิดที่อยู่ตรงกันข้ามไม่อาจจะเอามาพูดให้หมดได้แต่พูดพอเป็นตัวอย่างพอให้เข้าใจได้ว่าสัตตตทิฏฐินั้นเป็นอย่างไรพุทเสตทิฏฐินั้นเป็นอย่างไรถ้าจำคำสองคำนี้ไว้ได้ต่อไปจะเข้าใจหลักธรรมในพุทธศาสนาอื่นๆได้ง่ายข้าวเพราะมันจะมารวมอยู่ที่ทิฏฐิสองชนิดนี้เอาละทีนี้ไม่ว่าเรื่องทิฏฐิที่ผมตั้งใจจะพูดนี้ยังไม่จบแต่ก็อยากจะแสดงให้เห็นทิฏฐิหนึ่งก่อนว่าไอ้มิจฉาทิฏฐินี่มันทำให้เกิดอารยธรรมเนื้อหนังได้อย่างไรคือถ้ามองกันง่ายๆก็มองได้อย่างนี้ว่าพวกสัตตตทิฏฐิที่ถือว่ามีว่าเที่ยงเนี่ยว่ามีตัวเราแล้วเราก็เที่ยงว่ามีของเราแล้วของเราก็เที่ยงนี่มันก็กอบโพยในฐานะที่สิ่งต่างๆเป็นของเที่ยงเราก็จะเก็บเอาไว้ให้มากที่สุดและเพื่อประโยชน์แก่เนื้อหนังของเรา สัตตะชนิดนี้สัตตะทิฏฐิชนิดนี้มันก็สนับสนุนในอารยธรรมเนื้อหนัง ให้เกิดความยึดถือยึดครองแล้วก็บำรุงส่งเสริมไปเพื่อเป็นตัวเราเพื่อเป็นของเราด้วยความเห็นแก่ตัวเราทีนี้ฝ่ายตรงกันข้ามคืออุเฉททิฏฐิว่าเราไม่มีเว้ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้มันรีบกินรีบดื่มรีบร่าเริงกันเสียเต็มที่พรุ่งนี้มันอาจจะหมดเวลาก็ได้พวกอุเฉททิฏฐิก็ส่งเสริมอารยธรรมเนื้อหนังให้รีบกินให้รีบร่าเริงให้รีบมัวเมาอย่างตะกละเพราะว่าท่านเราก็ไม่มีพรุ่งนี้ร่างกายนี้อาจจะแตกตายทำลายเสียก็ได้อุเฉททิฏฐิมันก็ส่งเสริมอารยธรรมเนื้อหนังอย่างนี้อย่างอื่นนั้นมันมีโทษมีอันตรายมากมายยังไม่พูดกันก็ได้มันยังไกลอยู่แต่ว่าที่มันใกล้ตัวที่สุดเวลานี้มันก็คืออย่างนี้แม้ว่าสัตตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิมันเป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างตรงกันข้ามแต่มันก็กลับส่งเสริมอารยธรรมเนื้อหนังไปตามความมุ่งหมายของตัวไม่ขัดคอเอาจะทำเนื่อนนั่งเลยเพราะว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันต้องการผัสสะชนิดที่ให้ความอร่อยเกิดทางเนื่อนนั่งด้วยกันทั้งสองทิฏฐินั่นแหละวันนี้รู้กันไว้เพียงเท่านี้ทีก่อนเวลามันก็หมดแล้วพรุ่งนี้จะได้พูดต่อเรื่องทิฏฐิต่อไปจนกว่าจะหมดเรื่องทิฏฐิขอยุติไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้